Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Začíná veterinární poradna. Ve studiu vítáme doktora Miloslava Svatoše. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Zadýchaný jste, ale dorazil jste, my vám za to děkujeme. Otevřeme rovnou telefonní linku pro dotazy 221 554 222. Také nám posluchači mohou napsat SMSku, číslo je 605 55 48. Vážení posluchači, my děkujeme, že jste vydrželi. Dotazy nám můžete začít posílat právě teď. A než se někdo přihlásí s nějakým tím zdravotním problémem svého mazlíčka, zeptám se na cestování se zvířaty na dovolenou do zahraničí, pane doktore, protože ono ty dovolené se už blíží, tak abychom všechno zařídili, co máme včas a v klidu. Co je potřeba, aby s námi zvíře mohlo vycestovat?
Tak bavíme se zřejmě hlavně o psovi a o kočce.
Možná
potkan. Případně ještě možná potkan. Potkan jako není problém, potkana strčím někam, kde se neprokouše a jedu.
Takže tam
a
není
kde se neprohřeje, tam není omezení. A Fredka, pes, kočka, Fredka. Musí mít svůj cestovní pas. průkaz zvířete v zájmovým chovu. Není to takovej ten v uvozovkách mezinárodní očkovací průkaz, jak si někdo mylně myslí, ten je mezinárodní jenom podle názvu. Musí to být skutečně takový ten modrý průkaz s těma hvězdičkama, jako prostě symbol Evropské unie. Vystavení toho pasu je podmíněný čipem. To znamená, to zvíře musí být očipovaný, týká se to psa, kočky, Fredky. A dělá to naprostá většina veterinářů, teda ten pas vystaví většinou i na počkání. Další podmínkou je, že to zvíře musí být očkovaný proti vzteklině. To očkování nesmí být, pokud by to bylo první očkování, tak by nemělo být mladší než 3 neděle, lépe měsíc. A nemá být starší než rok, případně pokud je tam delší platnost té vstekliny podle typu vakcíny, tak to je ale v tom pasu zaznamenaný, dokdy je to platný a odkdy je to platný, takže to v tom pasu je, takže tohle chce řešit minimálně měsíc před stihem. Spousta zvířat už ten pas má, tak pak není co řešit, akorát se zkontroluje, jestli je tam očkování, pas se strčí do kapsy, zvíře do klece a tradá na dovolenou. Může být problém s cestou mimo Evropskou unii. Tam by se mohlo stát, že při návratu by mohly nastat potíže při návratu do Evropské unie. Tam je zapotřebí mít vyšetřenou krev na přítomnost protilátek proti vzteklině. Právě jestli si to zvíře vytvořilo dostatek protilátek proti vzteklině po tom očkování, který je tam povinný. A to teda je věc, která trvá delší dobu, to musí veterinář nabrat, poslat to do akreditované laboratoře, to znamená do Prahy, než se vrátí výsledky. Jo, pokud by to zvíře ještě nebylo očkovaný, tak bezprostředně po očkování ty protilátky taky nemá, to je další měsíc, takže tohle se chce řešit potom, pokud by se chystala kováhle nějaká cesta, alespoň 2 měsíce před.
Někteří psi jsou ještě z dřívějška označeni tetováním, bude to uznáno nebo musí mít čip?
Ne. Takhle. Teoreticky ještě ano, který mají pas vystavený před rokem 2011, myslím, tak tam stačilo k vystavení pasu, stačilo tetovací číslo. To tetovací číslo musí být dokonale čitelný a tady můžeme narazit na problém, že málo který pes bude mít to tetovací číslo čitelný a samozřejmě kočky tetovaný nebudou a Fredky taky ne, že jo. Chci tady upozornit ale na jednu věc. Mluvil jsem tady o cestách do Unie, mimo Unii a běžně to není problém. Výjimku tvoří skandinávské země a Anglie, kde bezprostředně před odjezdem ty zvířata musí být ještě odčervený, a když to řeknu odhmyzený. A to potvrzení od veterináře nesmí být starší než 48 hodin a mladší než 24 hodin. To znamená, chce to opravdu znát přesně čas, kdy se budou překračovat hranice a podle toho tohle to absolvovat, to znamená pas, zvíře a veterinář ještě předtím, než se pojede. Takže skandinávský země a Anglie.
Z vašeho pohledu veterináře doporučujete ještě nějaké další ošetření zvířete, než s ním vycestujeme, přestože to není povinné?
Pokud by se jelo na jih, tak asi bych doporučoval pipetku proti parazitům nejenom na odčervení, ale ono to působí i proti fúzovkách srdečním červům. To je parazit, který ho přenáší komáři v určitých oblastech Itálie, Řecka, prostě obecně na jich od nás, když pomineme teda v horské oblasti toho Rakouska, tak by se s tímto zvíře mohlo setkat, tak v takovém případě je lepší, když tam ta pipeta na cestu bude. Samozřejmě bude to chránit i proti blechám a tak dál. Zároveň to působí na odčervení proti škrkavkám, takže to není jenom samoúčelný, ale dá se to doporučit.
Když má někdo třeba psy 3, 4 a chce je vzít všechny sebou, může?
Tak samozřejmě, pokud na to má vhodně jaksi tvarovaný prostor v tom přepravním prostředku, tak může tam jako jde o to, aby bylo vidět, že skutečně to není, že to nejsou psi na kšeft, že jo, těžko někdo pojede ze 3 nebo 5 štěňatama, protože chce vzít na vejlet a ty štěňata budou tak odstavený od mámy, tak to potom asi nikdo při případný kontrole neschramstne, že jo, ale pokud to budou dospělí psi, všichni budou mít vystavený pas, dejme tomu na stejného majitele nebo na lidi, který budou v tom autě, tak pak by problém nastat neměl.
A pokud se tedy jedná o cestování s drobnými zvířaty, tam je to bez problémů, bez nějakých povinností? Jak jsem třeba narazila na toho potkana, možná potkan, někdo morče by chtěl
potkan,
sebou.
Potkan morče samozřejmě by problém být neměl. Já bych asi zvažoval, jestli takovýhle zvíře sebou tahat, protože tam asi bych opravdu radši naděl nějakému sousedovi nebo kamarádovi, který se mi o to postará. A jinak samozřejmě pozor na cesty s takovýma zvířatama, jako jsou želvy a podobně. Tam by museli být naprosto v pořádku všechny doklady k tomu, protože tam by mohlo dojít podezření z pašování a to potom je velký malér. Takže tam jako takový, že se ho vezete tam a naspátek želvu na výlet, to jako bez jakýhokoliv dokladu, že to je právě ta želva, že prostě, že, která musí, by měla být označená čipem a podobně, pokud se jedná o suchozemskou a vodní, těžko někdo sebou poveze. Takže...
Je to zajímavá představa.
Takže tady na to opravdu pozor, takovýhle mazlíky bych sebou netahal.
Na vlnách rádia vašeho kraje posloucháte veterinární poradnu, co vás zajímá. Hostem ve studiu je doktor Miroslav Svatoš. Přímá linka do vysílání 221 554 222 a číslo pro SMSky 605 55 48. Napsala nám paní Libuše Sklatov, kočička Britka má pod krčkem prý dermatitidu. Dostala už léčbu za 2 500 a nepomáhá to. Co jí prosím na to dávat, aby se to hojilo? Antibiotika nezabírají.
Tam je samozřejmě otázka, co ten problém způsobilo. Pokud by to bylo bakteriální onemocnění, tak pak je otázka, jestli ta bakterie je citlivá zrovna na ty antibiotika, který dostala. Nemusí tam být citlivost vždycky na všechno, co tam je, ale otázka je, znovu opakuju, jestli to způsobují bakterie. Zrovna tak to můžou způsobovat plísně, můžou to dělat roztočí. Kočka samozřejmě to nenechá na pokoji, bude to drbat, když se to bude hojit, kočka to začne drbat, když to začne drbat, to rozdrbá, je to zase všechno na začátku. Takže v první řadě, pokud se to dá zabezpečit, pokud to není v místě, kde zrovna by bránilo užití límce, tak nasadit límec, aby se na to kočka nedostala tou zadní nohou. Pokud by to bylo pod límcem nebo za límcem, směrem teda k zádům, tak pak límec je zbytečný, protože se kočka na to dostane vždycky. Takže za prvé bránit drbání a za druhý zjistit, co to opravdu způsobuje. Upřímně řečeno, někdy to není jednoduchý, protože to dost často vypadá vždycky stejně a pokaždý to způsobuje něco jiného. Takže to chce vyloučit eventuálně parazity. Případně nějakou alergii a podobně. Takže abych tady řekl, co koť se dá, a ono se to spravilo, to jako po mně nikdo nemůže chtít. Jo, takže rozhodně brání drbání a pokud nezabere jedna věc, když to tak řeknu, tak buď vyhledat někoho specialistu na kožní onemocnění, který eventuálně z toho i odebere vzorky a tak dál a podle toho se k tomu postaví a nebo prostě zkoušet, co na to zabere. Marná sláva, někdy nic jiného nezbývá, protože znovu opakuju, někdy to vypadá stejně, je to pokaždý něco jiného.
Pan Petr z Plzně se ptá, jaké jsou příznaky artritidy u psů?
Tak samozřejmě jako u člověka, bolí to, že jo? To znamená, začne kulhat, na tu nohu, podle stupně postižení samozřejmě, může tam být lehký kulhání a může se na tu nohu ani nepostavit. Takže to je vlastně podle stupně postižení, tak budou ty příznaky a vždycky to bude kulhání. Vždycky prostě to tomu psovi bude bolet. V některých případech, ale to bývá výjimečný, můžou nastat otoky, ale tam jako vzhledem k tomu, že psi mají srst a podobně, tak ten otok, když to řeknu, se pod tím drobek ztratí, že nikdy ten otok nebude takovej, aby to bylo opravdu masivní otok, že by to bylo vidět i přes srst, to jako není pravděpodobný. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o artritidě, to znamená zánětlivým onemocněním, tak může tam být lokálně zvýšená teplota, to znamená, to místo může na dotek hřát, ale znovu jak si izoluje tam srst, takže to člověk pohmatem taky nemusí poznat. Ale bolestivost tam bude v každém případě, kulhání tam bude v každém případě.
Jaká je léčba, jak se to léčí artritida u psa?
No, v podstatě podáváním léčiv tlumících zánět. Je otázka, co to způsobilo. Že jo? Pokud by to bylo infekčního původu, že můžou to dělat některé bakterie, můžou to dělat chlamydie, může to způsobit, dejme tomu, plásnutí borelioza, jako těch vyvolávajících příčin, tam může být víc. Pokud by to byly nějaké choroboplodné zárodky, tak samozřejmě je třeba podávat mimo jiný antibiotika. Pokud by k tomuhle došlo a nebylo to chronický už, že se to táhne už nějaký čas, tak by tam byla i pravděpodobně zvýšená celková teplota tělesná. V případě, že jo, a zároveň samozřejmě se dávají léky tlumící zánět, to znamená nějaký nesteroidní antiflogistika, to znamená protizánětlivý léky, které způsobují zmírnění otoku, bolestivosti a podobně. Další věc, ta artritida může být způsobená mechanicky, to znamená v tom kloubu nebo v kloubech už je rozvinutá artroza, to znamená degenerativní onemocnění těch kloubů, kdy jsou tam různý vírusky, který tam dráždí, když to tak řeknu, drhne to a v tom případě samozřejmě podávání antibiotik je naprosto bezpředmětný, to jako není tam proto důvod. A v podstatě se to řeší jen podáváním léků proti bolesti. V některých případech už potom i nejenom teda nesteroidní, ale i steroidní, to znamená třeba i kortikoidy, to zase záleží na tom, na stupni postižení a co se tam děje. Tam pokud by se tohle z toho mělo řešit, tak asi bych viděl jako nutný rentgenologické vyšetření a po posouzení stavu toho kloubu potom se rozhodovat, jak dál.
A existuje nějaká prevence, řekněme třeba kloubní výživu, když budeme podávat psovi od určitého věku?
Co se týká artritidy jako takový, tak tam těžko přemýšlet o nějaký prevenci, co se týká artrozy, to znamená těch degenerativních změn, tam samozřejmě určitá prevence je. Já bych v první řadě zmínil nadváhu, protože to je nejčastější příčina v současné době, proč psi mají problémy s pohybovým aparátem. To znamená zaměřit se na to, aby pes nebyl tlustý, když to tak řeknu. To je věc majitele, žádný pes neslousne sám od sebe, žádný toho nesežere víc, než mu toho lidi dají. Takže to je první věc, na kterou bych se zaměřil. A potom samozřejmě cokoliv, co přetěžuje klouby. To znamená nepřiměřený pohyb, nepřiměřená zátěž. A to jednak ve věku růstu a dospívání. Nechce to z toho psa dělat sportovce, když je ještě štěně. Tam skutečně potom ty kloubní chrupavky dostávají co proto. No a naopak potom zase v pozdním věku, kdy už prostě ty změny vznikají, ať chceme nebo ne, samozřejmě v závislosti na plemeni, na genetické výbavě a podobně, tak tam potom to chce samozřejmě za prvé psa nepřetěžovat, ale za druhý nenechat ho úplně stuhnout. To znamená, pokud už by potíže měl, tak já vždycky říkám radši pětkrát denně na 4 hodiny, než jednou na hodinu a půl, aby prostě ten pes byl v pohybu, ale aby se ty klouby nepřetěžovaly. Co se týká kloubních výživ, tak ano, u starších psů nebo u psů ve větší zátěži, to znamená ty, kteří jsou využívaný na sport a podobně, tak ta kloubní výživa rozhodně není od věci, dá se to doporučit. V pozdějším věku, to znamená u velkých plemen třeba od těch 7 let stáří, u malých plemen, dejme tomu od těch 8-9 let, už to chce potom i krmení pro seniory, kde vlastně snížený množství bílkovin v té krmní dávce na úkor zase ostatního, ale velice často už tam i nějaký chondroprotektiva, to znamená látky chránící chrupavku, vyživující chrupavku, už tam v těch krmivech jsou, takže pokud ten pes vyloženě nemá potíže, tak tohle to stačí bez toho, že by se mu nutně muselo něco přidávat.
Blíží se léto, to znamená i koupání psů ve volné přírodě. Ano. Pokud už ten pes nějaké to postižení má, neuškodí mu třeba plavání ve studené vodě? Je to dobré jako pohyb?
Každý prochlazení působí špatně na to. Jo, tam jako důležitý je teplo. Takže neuškodí mu plavání, ale uškodí mu plavání ve studené vodě. Uh-huh. To znamená v teplé vodě a pak se zahřát samozřejmě se dá jenom doporučit, rozhodně lepší než nějaký běh nebo něco takového, že ty klouby nedostávají tolik zabrat, ale je právě to, co jste tady zmínila, studená voda, to je špatně.
Pojďme k dalšímu dotazu. Odčervují se také morčata?
Ne. Obvykle ne. Tam ani není, jak by morček nějakým takovým breberkem přišlo. Takže ne.
Jak se léčí cukrovka u psa a jak dlouho s ní pes přežívá?
Tak tam je samozřejmě otázka, kdy se to podchytí a jak se léčí. V podstatě záleží na tom, co jí způsobuje. Pokud je to taková ta klasická cukrovka, v pravým slova smyslu, tak to jsou neustálý odběry krve, hlídání hladiny glukozy v krvi a aplikace inzulinu. To znamená, je to potom na majiteli doma, aby se naučil to tomu psovi podávat. No.
A máte hodně případů s cukrovkou, pokud jde tedy o psy, civilizační choroby, dotýkají se i psů.
Není to výjimka. A upřímně řečeno, já hned přesouvám kolegovi, který se tímhle víc zabývá a nechávám to na něm. Ale jako ten záchyt tam je samozřejmě.
Pořadu, co vás zajímá, nám radí doktor Miroslav Svatoš. Posloucháte veterinární poradnu. Své dotazy nám můžete psát jako SMSky na číslo 605 55 48 a také nám je můžete telefonovat na pevnou linku 221 554 222, tak jako posluchačka, která čeká u telefonu. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady je Jiřina. Já mám takovou prosbu na pana doktora. Uh-huh. Jestli veverky opravdu mají tolik blech a jsou teda na lidi přestupný, anebo je to jenom mýtus?
Ne, není to mýtus. Jakýkoliv volně žijící zvíře samozřejmě ty parazity obvykle má. A nakolik je to přenosný na lidi, záleží na tom, jaký druh blech si ta veverka opatří, protože jsou lidi, kteří s oblibou, jsou blechy, kteří s oblibou parazitují na lidech a jsou blechy, kteří na ty lidi moc nepůjdou. Takže záleží na tom, který zrovna si ta veverka opatřila, ale jinak je třeba počítat s tím, že veškerý volně žijící zvířata parazity mít budou. To určitě jo, a veverky samozřejmě nevýjímají.
Já vám moc děkuji.
Nemáte
zač. Děkujeme za dotaz, mějte se pěkně,
naslyšenou.
A už posloucháme vás, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, Popová u telefonu. Chtěla jsem vás poprosit, pořídili jsme si malinké štěňátko, máme ho třetí den a má za auškem klíště. Bohužel, jak se vrtělo, klíště jsme úspěšně přetrhli. Nevíme, co s tím, zůstala tam ta hlavička, aby si tam nějakou infekci nezaneslo, nebo nevím, co mi poradíte, jak na to.
Já vám to řeknu asi tak, teď už nic. Protože jakmile to klíště jednou zamordujete, tak tam už potom jako nic s tím nenaděláte. Za prvé, ten zbytek strašně rychle uschne, takže jakákoliv snaha o vyndavání vede akorát k tomu, že se odrobí to, co přečnívá, to, co je pod kůží, tam stejně zůstane. Takže já bych doporučoval použít jakoukoliv běžnou dezinfekci jodovou, zakápnout to. Pokud by mělo dojít k nějakému nakažení, tak tomu vlastně dochází v době, kdy to klíště je živý a saje. protože přitom do té rány vstřikuje sliny, které brání srážení krve právě, aby mohlo sát, a ty sliny obsahují ty choroboplodné zárodky. Takže v okamžiku, kdy vy to klíště odstraníte zdánlivě celý a nebo je přetrhnete, tak tomuhle už nedochází. Takže co se týká možnosti nakažení, ta už tam proběhla. Takže teďko určitě použít běžný dezinfekční prostředky a vlastně to, co tam zůstalo, ten organismus vyloučí jako každý jiný cizí těleso, to znamená, jako kdyby si zadřel štěňátko třísku nebo něco takového.
Jo, a kdyby se jednalo třeba o nějaké infikované boreliozou, udělá se taky takovej flek na obvykle, zvířete, jak na lidském těle?
Obvykle ano. Ale není podmínkou, stejně jako u člověka. To, že se neudělá flek, neznamená, že nemohlo dojít k té nákaze. To, že se ten flek udělá, tak jsou dvě možnosti. Buď je to prostá modřina, což taky se může stát, když to klíště napíchne cévu, že se tam rozleje krev a vypadá to jako ten flek, který lidi vyděsí. A nebo se tam skutečně udělá taková ta lokální reakce, takový ten rudofialový flek.
A jestli ještě můžu zdržovat, co je nejúčinnější pro štěňátka? My právě přemýšlíme, co mu koupit proti tomu, jestli ten obojek Foresto si myslíte, že je účinný, protože
Obecně obojky dají se doporučit. Samozřejmě záleží na druhu. Některý funguje líp, některý funguje hůř. Který říct nemůžu, protože to je reklama, takže to nelze. Jinak je tady možnost ještě tablet, pipet a tak dál. A fakt bych doporučoval bavit se o tom, já nemůžu konkrétně říct, jo. V současné době docela dobře se osvědčují tablety, je jich několik druhů. A vzhledem k tomu, že je to, dá se říct, jaksi nejnovější na trhu, je to otázka posledních 2-3 let, tak ty mrchy si na to nestihly ještě zvyknout, takže to docela dobře funguje. Jo? A je spousta preparátů, který bohužel už si na to ty paraziti zvykly a už to zase nefunguje tak, jak by mělo. Takže spíš bych doporučil poradit se s někým, kdo má snahu vám opravdu pomoct a nejenom prodat, ať zbytečně nevyhazujete peníze. Jo?
Rozumím.
A jinak moment ještě, co se týká obojků, obojek bych asi u štěňátka u malýho moc nedoporučoval, protože to štěňátko poroste, obojek ne. Takže a vzhledem k tomu, že ty obojky jsou na delší časový úsek, tak já bych asi letošek se snažil řešit buď těma pipetama nebo tabletkama. A
o těch tabletách jsem slyšela, že je to revoluční a že zatím je to dobrý.
Jasný. A od příštího roku potom eventuálně zvažovat obojek, samozřejmě s přihlednutím k typu srsti u toho zvířete a podobně, aby to nebyl nějaký dlouhosrstej pes, tak tam potom ten obojek může tu srst, dejme tomu, potlačit, přelámat a podobně, tak tam bych asi volil ty pipety nebo tablety zase. No to už záleží na druhu zvířete. Jo.
Děkuji vám moc.
Máte zaštěstí.
Hezký večer. Naslyšenou. Další dotaz není asi přímo do veterinární poradny, ale třeba se budete chtít vyjádřit, pane doktore. Prosím, kdy skončí týrání psů v množírnách? Kdy se to zakáže?
Takhle, jedna věc je, kdy se to zakáže, a druhá věc je, kdy to skončí. To znamená, zakázat se to může třeba zítra, ale neskončí to nikdy. To je stejný jako prostě odpovídat na to, kdy přestanou se vyrábět a prodávat drogy. Že jo? Dokud to bude někdo kupovat, bude to někdo prodávat. To znamená, jediný, jak se to dá omezit, je to otázka poptávky. To znamená nebrat si z takovejhle chovů štěňata jenom proto, že je to levnější. Požadovat prostě to, abych mohl vidět aspoň matku teda samozřejmě, že pes nemusí být přítomný jako taťka, ale jakmile je tam víc zvířat nebo takový nějaký, já vám ho přivezu na parkoviště a podobně, tak to v žádném případě nebrat. Ale je to otázka nabídky, poptávky a dokud tam ta poptávka bude, tak prostě bude i ta nabídka a pokud někoho přímo nechytí, tak to bude provozovat dál, protože někdo to provozuje jako biznis. Takže bohužel, jako tady asi odpovědí nepotěším, ale zákaz nic neřeší. Otázka je, jak je ten zákaz dodržovaný a ten obávám se hned tak, jak si nebude dodržovaný.
Pokračuje veterinární poradna, co vás zajímá, s doktorem Miroslavem Svatošem a opět si poslechneme nějaký dotaz. Dobrý podvečer.
Dobrý den, nebo dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Chtěl bych se zeptat, mluvili jste o cukrovce u psa. Je možno, já jsem taky cukrář, mám různé glukometry i papírky, všechno. Dá se to změřit u psa lidským glukometrem?
No, dá se to změřit, ano.
Protože já zatím říce se psem žádný problémy nemám, ale nevím ty hodnoty, jaký by měl přibližně mít.
Helejte, pokud, já bych vám doporučil, pokud byste tam měl nějaké podezření, tak v první řadě se obraťte na veterináře, vyražte tam s pejskem, ať udělá takovýto prvotní vyšetření a potom samozřejmě, pokud by se to, protože tam je třeba normálně nabrat psovi krev, že jo, takže to asi doma dělat nebudete. A pokud by se...
Na to já to beru u sebe, u mě je to jednoduché, ale to víte, když má srst, tak bych to asi těžko zvládl.
Ne. Takže tam takovýto prvotní vyšetření by to chtělo udělat u veterináře a pokud by bylo třeba hlídat hladinu glukózy v krvi, tak pak by vás poučil, jakým způsobem za přispění pomůce, který máte doma, by se tohle dalo provozovat, jo?
Dobře, to mi stačí.
Děkujeme za zavolání.
Nemáte zač, naschledanou.
Příjemný den a naschledanou.
I vám naslyšenou. A opět se hlásí o radu někdo přes telefon. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, z Karlových Varů. Prosím vás pěkně ohledně kočičky.
Ano.
Prožívá zánět zvukovodu, taková páchnoucí tekutina z ouška, vytřepává to. Hmm. Ovšem, nedá na sebe sáhnout. Zbaví se toho nějak sama?
Ne. Ne, a navíc, tak jak to popisujete, u koček totiž takovejhle typ zánětu zvukovodu není obvyklý. Já neříkám, že je vyloučený, ale není obvyklý. Obvyklý jsou tam záněty způsobený roztočema a tam ale ten obsah toho zvukovodu bývá takovej suchý, jsou tam takový hnědý nálepy, až třeba hrudky, potom ta kočka vyklepe z toho ucha, ale není to takhle vlhký. Pokud je to vlhký páchnoucí, tak buď je to jaksi zánět, který tam se vyskytuje výjimečně, neříkám, jako by nemohl být, ale skutečně není častej, a nebo u koček tam někdy bývají nádůrky v tom zvukovodu. Takže to netřeba se strašit, ono to není nic houbnýho, jde o to, v jakým místě to je a eventuálně se to dá operativně řešit, pokud to není někde moc hluboko. Takže bych rozhodně doporučoval domluvit se s veterinářem, koho tam máte někde poblíž, možná pokud na sebe kočka nenechá šáhnout, tak zavolat tam předem, domluvit si termín, kočka by byla nalačno, kočku přispat a to ucho důkladně vyšetřit. A pokud by tam něco takového bylo, zánět tam bude, ale aby se zjistilo, jestli to budete doma řešit jenom kapkama, nebo jestli tam bude třeba nějaký radikálnější zákrok. Jo? Tím nestraším, chraň Bůh, většinou to bývá odstranitelný a kočka dál funguje, ale chce to skutečně vědět, co se v tom uchu děje. A že by se toho kočka zbavila sama, to je skutečně vyloučený tohle. Nenechával bych to moc dlouho.
Je to tekutina, takže to nevytřepe.
No, ona vytřepe jenom něco, ale zbytek tam zase zůstane. A jde o to, co tu tekutinu tam způsobuje. Pokud by to bylo zánětlivý, tak samozřejmě s přispěním kapek se zlikviduje zánět. Pokud by tam bylo něco, co tam dráždí jinýho, tak pak je to na nějaký radikálnější zákrok.
A jak to vůbec vznikne, prosím vás?
Zánět tam vznikne jakýmkoliv podrážděním, že se tam třeba dostane nějaký cizí těleso. Kočka běhá venku, nebo ne?
Ne, právě že ne.
Ne, takže doma jenom. Takže nějaký osiny nebo něco takového, to se tam těžko může dostat. No prostě pomnoží se tam, ať už třeba po nějakým podrbání v tom uchu nebo podobně, se naruší sliznice, dostane se do toho nějaká bakterie, začne tam růst a může to vyvolat takovýhle zánět, no.
Takže řekne se zánět zvukovodu, ale z hluku to snad není.
Ne, z hluku to v žádném případě není, ne, Rambajs tohle to neudělá.
Tak to je tak všechno.
Jo, takže opravdu domluvte si vyšetření předem, ať tam nejdete jednou s kočkou, veterinář zjistí, že kočka na sebe nenechá šáhnout a pojedete zase domů. Takže domluvte si vyšetření předem, a aby kočka na to byla připravená a dalo se to důkladně to ucho vyšetřit.
Tak vám děkuju.
Nemáte zač. Naschledanou.
Také se mějte pěkně. Naslyšenou. Vracíme se k Britce a její dermatitidě.
Ano.
Posluchačka reaguje na to, co jste říkal. A jak zjistit, z čeho má kočka dermatitidu? Pan veterinář řekl, že neví, z čeho to je. V krunýři by se mi zabila, když jí to nasadím.
Jak zjistit, no? Samozřejmě dají se z toho odebrat vzorky, to znamená, ať už udělat kožní stěry, to znamená s odstupem od antibiotik, aby to nebylo zkreslení podáváním antibiotik, jestli tam narostou nějaké bakterie, případně vyšetřit, jestli to nezpůsobují plísně, což u koček taky není nic výjimečného. Prostě ty možnosti tady jsou, ale rozhodně nejsou po rádiových vlnách, to opravdu neudělá nikdo, to nedám tohle.
A poslední dotaz. Naší kočce při cestě autem vytékají slamičky sliny, jakoby pění. Nemňouká, nezvrací, ale sliní. Doma se to nikdy nestalo. Máme s tím něco dělat? Čekají nás pravidelné cesty na chalupu.
Je to stres. Tohle je ze stresu. Samozřejmě jedna věc je nevolnost, ale tohle většinou dělají ze stresu. Mohli by to do určitý míry řešit přípravky proti stresu pro kočky, co jsou, dejme tomu, ve formě pipet a podobně. Zase je to bylinkový. Většinou je v tom nějaký kozlík nebo něco takového a ty kočky to sklidní a v některých případech to funguje docela efektivně. Takže pokud budou nějaké častější cesty, rozhodně bych doporučil to vyzkoušet.
Veterinář Miroslav Svatoš odpovídal na vaše dotazy v pořadu Co vás zajímá rádia vašeho kraje. Pane doktore, děkujeme za návštěvu ve studiu, za všechny odpovědi. Mějte se pěkně a
naslyšenou.
Pro vás u rádia ještě doplním, že zítřejší poradny dopolední i podvečerní budou lékařské a zaměříme se v nich na alergie a astma. Dnes vám za pozornost děkuje a krásný večer přeje Soňa Weizenbachrová.